Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Sutra sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na dnevnom redu, između ostalog i hapšenje državljana Srbije u Crnoj Gori, najavio ministar Stefanović. Teška saobraćajna nesreća u Zrenjaninu. Dvojica mladića automobilom uletela u Zrenjaninsko jezero, jedan poginuo, drugi uspeo da ispliva. Iračke snage se približavaju Mosulu, posle isteka primirja obnovljeni sukobi u sirijskom gradu Alepu. U Novom Sadu počinje druga faza izgradnje naučno-tehnološkog parka u kome će prema procenama biti zaposleno oko 3000 inženjera. Počinje Beogradski međunarodni sajam knjiga. Počasni gost Iran. Sutra sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Premijer Aleksandar Vučić sazvao je za sutra sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a na dnevnom redu je između ostalog moguća umešanost državljana Srbije u dešavanja u Crnoj Gori, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
On je naveo da će biti reči i o delovanju stranih obaveštajnih službi na teritoriji Srbije, zaštiti nacionalnog suvereniteta i borbi protiv korupcije i kriminala. Očekujem da će brzo i pravovremeno reagovanje svih službi bezbednosti kao i do sada dati rezultate, a premijeru ćemo izneti sve važne informacije do kojih smo došli u prethodnih nekoliko nedelja, istakao je ministar policije.
Međunarodni monetarni fond sutra počinje razgovore sa Narodnom bankom Srbije i predstavnicima vlade o šestoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti u vrednosti od oko 1,2 milijarde evra. Predstavnici MMF-a su u petak razgovarali sa premijerom Vučićem, a posle sastanka je saopšteno da nije postignut saglasnost o procentu povećanja plata u javnom sektoru i penzija, ali će se o tome još razgovarati.
Zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije biće održana sutra u Palati Srbije u Beogradu. Najpre će se sastati premijeri Aleksandar Vučić i Miro Cvetar, a potom će članovi vlade imati plenarni razgovor. Sutra će biti održan i poslovni forum Srbija-Slovenija, gde će delegacije privrednih komora dve države razmeniti iskustva o digitalizaciji, agrobiznisu i turizmu. Na tom skupu će učestvovati oko 60 slovenačkih i 120 srpskih kompanija.
Danica Milovanović, direktor Centra za regionalnu saradnju pri Privrednoj komori Srbije, kaže za novosti dana da su naša zemlja i Slovenija strateški i ekonomski partneri, a da je robna razmena u usponu, iako naša zemlja još uvek beleži deficit.
Ukupna bilateralna robna razmjena u 2015. godini iznosila je oko 870 miliona evra, pri čemu je srpski deficit iznosio oko 120 miliona evra. U periodu od prvih 8 meseci tekuće godine srpski izvoz u Sloveniju povećan je za 12,3 procentnih poena u odnosu na isti period 2015. godine. U Srbiji je registrovano oko 1500 slovenačkih firmi i predstavništava, a beležimo da ih je aktivno oko 500. Identifikovane su 4 strateške oblasti u kojima postoji veliki potencijal za unapređenje privredne saradnje Srbije i Slovenije, a to su informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, zelena ekonomija i agrobiznis. U direktnim kontaktima sa slovenačkim partnerima smo uočili da je veliko interesovanje u oblasti i energetike, saobraćajne infrastrukture i zaštiti životne sredine.
A uoči sutrašnje sednice vlada Srbije i Slovenije, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i potpredsednik vlade Slovenije Dejan Židan obišli su kompaniju za proizvodnju voća Donera u Rumi, izveštava Slaviša Rajc.
Dva ministra poljoprivrede tokom obilaska voćarsko-proizvodnog kompleksa u Rumi upoznati su sa ulaganjima proizvođača u ovaj segment agrara. Težnja Srbije i Slovenije je zajednički nastup u Evropi na tržištu, jer na taj način može se doći do obostranog napretka, smatra slovenački ministar. Razvijanje ruralnih sredina, pomaganje mladim poljoprivrednicima, samo su deo nastojanja koja će biti zajednički realizovana.
Slovenija vodi, koordinira rat između 16 europskih država. Unutar ovog je Srbija i Kina. Mi imamo ambiciozne planove, a bilo bi nam vrlo drago da imamo moćnu podršku Srbije.
Dodatna vrednost u budžetu najbolje se može ostvariti u voćarskom sektoru. Tome treba težiti i kroz izvoz proizvoda razvijati saradnju sa ostalim delovima sveta. Kako istakao ministar poljoprivrede Srbije, jedan od značajnih ugovora potpisan je sa Kinom, koja je zainteresovana za segment proširenja saradnje u okviru mesne proizvodnje.
Mi smo u petak potpisali sertifikate sa Kinom vezano za izvoz jagnjećeg mesa za izvoz govedine. Naše tri kompanije iz Srbije su dobile ove sertifikate i čim bude objavljeno na njihovom sajtu, njihovog biroa za bezbednost hrane, mi ćemo imati situaciju da možemo da izvozimo na te prostore.
Da bi se sirovina koja je neophodna u izvozu obezbedila, Ministarstvo poljoprivrede će nizom mera u narednoj godini omogućiti proizvođačima da napreduju prvenstveno u segmentima proizvodnje i prerade.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je u Rumi da s nemačkom kompanijom Tenis još nisu završeni tehnički razgovori i da se ne zna da li će biti potpisan ugovor i koliko će biti vredna ta investicija. Nedimović je naveo da je ta firma zainteresovana za osnivanje 10 farmi, a vrednost jedne je oko 20 miliona evra. Dodao je da bi lokacije za farme mogle biti u opštinama Zrenjanin i Žitište.
Oružani sukobi u Iraku i Siriji i danas su najvažnije vesti iz sveta. Rano jutro siračke i kurdske snage počele su novu ofanzivu za oslobađanje Mosula od džihadista Islamske države. Irak odbija vojnu pomoć Turske, koja uporno tvrdi da ne može da sedi skrštenih ruku s obzirom na to da sa Irakom deli granicu dugu 350 km. Žestoke borbe obnovljene su i oko sirijskog grada Alepa, gde je humanitarno primirje, koje je proglasila Rusija, isteklo sinoć u 19 časova. U prilogu Zorane Bokan.
U ofanzivi na Mosul učestvuje više od 25.000 pripadnika iračkih kopnenih snaga i Kurda, kao i avioni i savjetnici koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države. Borbe se trenutno vode u blizini mesta gde se od prošle godine nalazi turska vojna baza. Ministar unutrašnjih poslova vlade kurdskog regiona u Iraku i vršilac dužnosti ministra odbrane za to područje, Karim Sinđari, očekuje da bitka za Mosul uskoro neće biti završena. Prema njegovim rečima, Islamska država ima između 4.000 i 8.000 boraca koji će se žestoko boriti. Turska je spremna da preduzme mere u Iraku pošto nije zadovoljna obećanjima Vašingtona i Bagdada da kurdski ekstremisti i šiitske milicije neće učestvovati u borbama oko Mosula, izjavio je turski premijer Binali Yildirim, dok turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tvrdi da su ti delovi Iraka deo duše Turske. Dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije kaže za Radio Beograd 1 da je teško predvideti kako će se situacija razvijati s obzirom na to da i Sirija i Irak odbijaju vojno angažovanje Turske.
Tu zaista može da se otvori Pandorina kutija, jer Mosul uopšte nije mali grad i prve pretpostavke koje su govorile o tome da će Islamska država da se povuče i da praktično sa malo borbe prepusti grad su se pokazale kao neispravne zbog toga što je ona u prvim danima operacije ovih združenih snaga, koje je pitanje koliko su združene, pružila veoma značajan otpor. Turska se plaši pre svega šiitskog, odnosno iranskog uticaja, jer ona i zvanične iračke snage kao i šiitske milicije smatra praktično podržanom rukom Irana.
U sirijskom gradu Alepu, neposredno posle završetka trodnevnog humanitarnog primirja koje je proglasila Rusija, obnovljeni su žestoki sukobi snaga režima i pobunjenika. Moskva nije najavila da će dodatno produžiti primirje, uprkos zahtevu Ujedinjenih nacija da to učini kako bi se evakuisali ranjeni civili. U Alepu je zarobljeno oko 275.000 ljudi, a primirje je bio pokušaj da im se dostavi pomoć i evakuišu bolesni.
Francuska policija sukobila se sa migrantima u Kaleu uoči sutrašnjeg planiranog zatvaranja improvizovanog migrantskog kampa poznatog kao džungla u tom lučkom gradu. Grupa od oko 50 migranata bacala je kamenje na policajca, a oni su odgovorili dimnim bombama i pendrecima. Migranti su obavešteni da moraju da napuste kamp pre nego što sutra tamo stignu buldožeri. Zvanično u kampu ima oko 7.000 migranata, dok humanitarne grupe tvrde da ih ima skoro 10.000.
Zemlje poput naše mogu inicirati dijalog između suprotstavljenih velikih sila, ali ne mogu same da nađu rješenja za globalne izazove i probleme, ocenjuju stručnjaci. Što je najbolji izbor za države Zapadnog Balkana u sve podeljenijoj Evropi? Slušamo u prilogu Nevene Kostadinović.
Ako je politika veština mogućeg, srpska diplomatija je veština nemogućeg, kaže profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Ivo Visković. On smatra da su naši bezbednosni izazovi drugačiji u odnosu na izazove velikih sila i da zato Srbija treba težiti onoj politici koja najbolje štiti njene interese.
Meni se čini da u ovom času nema bolje varijante nego da se opredeljujemo strateški za Evropsku uniju, ali da vojno se ne pridružujemo NATO-u, pošto bi to izazvalo apsolutnu reakciju druge strane koja bi Srbiji samo škodila. Naravno da ta pozicija ne može trajati dugo i večno. Približavanjem i u trenutku ulaska u EU ne možemo imati spoljnu politiku i bezbednosnu politiku potpuno drugačiju od njih. Ali zadržavanje statusa neutralnosti je moguće čak i tada, obzirom da i danas unutar EU postoje države koje su neutralne.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović ističe da EU ne treba da bude jedini garant bezbednosti ovog regiona.
Moguće su i druge opcije, na primjer neki bezbednostni trokut između Sjedinjenih Država, Turske i Rusije, ali ono što je najopasnije, ja mislim, je da nema ni jednog ni drugog kao osigurača bezbednosti. Dakle, da nema niti Europske unije, niti alternativnog aranžmana koji bi bio utemeljen na ravnotežu sila. U toj situaciji kao scenarije mogu se dogoditi novi sukobi.
Stanje stalne regionalne napetosti profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Selmo Čikotić objašnjava skretanjem pažnje političara sa socijalnih izazova i problema.
Takvim liderima je bolje biti u sukobu nego u zatvoru, ali mislim da dugoročno niti na Rusiju, niti na islamski svijet na ovom prostoru ne trebamo posmatrati kao na potencijalne neprijatelje. Mislim da u njima treba prepoznavati potencijalne partnere. Ja nemam ništa protiv da Rusija investira u Sarajevu, u Tuzli, u Zenici. Ako Saudijska Arabija ili Ujedinjeni Arapski Emirati odluče da investiraju u Banja Luci ili Prijedoru, ne mislim da će i Srbi sa tog prostora imati bilo kakav problem.
Prema rečima naših sagovornika, dobitna kombinacija je strpljiv i dobronameran pristup u kojem sve strane dobijaju, a region se razvija u celini.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas oko 3 sata kada su dvojica mladića automobilom uletala u Zrenjaninsko jezero. Jedan od njih je poginuo, drugi je uspeo da ispliva. Sa najnovim informacijama iz Zrenjanina se javlja Branislav Brokić.
Kako nezvanično saznajemo, poginuo je Zrenjaninac GP star 29 godina koji je upravljao vozilom BMW slovenačkih tablica koje je oko 3 sata noćas uletelo u jezero u blizini centra Zrenjanina. Nesreća se dogodila kada je automobil velikom brzinom izleteo iz Gundulićeve ulice. Na krivini kod Zrenjaninskog suda vozač je izgubio kontrolu, polomio zaštitne stubiće i završio u jezeru. 29-godišnji mladić DC koji je bio na mestu suvozača prošao je sa lakim telesnim povredama i on je nakon pregleda u Zrenjaninskom urgentnom centru pušten kući. Ronioci žandarmerije i spasilaca u 10:30 izvukli su telo nastradalog mladića koje će biti poslato na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Novi Sad. Zrenjaninsko jezero je na mestu nesreće duboko više od 4 metra i oko 13:00 dizalicom je izvučeno i vozilo koje će biti poslato na vanredni tehnički pregled kako bi se odgonetnuli mogući uzroci ove nesreće.
Poslednjih meseci rad tužilaštva u našoj zemlji često je kritikovan. U Republičkom javnom tužilaštvu ne žele da polemišu s javnošću, dok u Udruženju tužilaca kažu da je njihovo istraživanje pokazalo da ih država zanemaruje i smanjuje efikasnost u radu. O radu tužilaštva Ida Maričić.
Analiza je pokazala da su ključni problemi ekstremna neujednačenost broja predmeta u radu svakog tužioca, njihov prevelik i neujednačeni priliv, kao i prevelik ukupan broj predmeta u radu. Kao primjer navode tužilaštvo u Vršcu, gde svaki zamenik javnog tužioca ima po 471 predmet u radu, dok jedan jedini tužilac u UBU u radu ima oko 3300 predmeta. Udruženje tužilaca ukazivalo je da prenošenje silnih nadležnosti novim zakonikom o krivičnom postupku na tužioce traži i adekvatne resurse, kaže predsjednik tog udruženja Goran Ilić.
To se nije desilo i naravno da je država odgovorna za ovakvo stanje stvari i naravno da će ljudi zbog ovakvog broja predmeta u pojedinim tužilaštvima teže ostvarivati svoj pristup pravdi.
Da za gomilanje predmeta nisu krivi samo tužioci, tvrdi i Svetlana Nenadić iz Državnog veća tužilaca.
Efikasnost postupanja, nažalost, ne zavisi samo od tužilaštva. Takvo je zakonsko rješenje koje se tako praktično provodi. Tužilac ne otkriva izvršioca krivičnog dela. Tužilac preduzima krivično gonjenje, ali u nadležnosti tužilaca nije prevencija krivičnih dela ili otkrivanje krivičnog dela.
Nenadićeva priznaje da je način izbora tužilaca omogućio političke pritiske.
Ja sam radila kao tužilac, na mene niko nije vršio pritisak. Ali vam ja govorim da je sistem takav, da je tako nešto moguće. E to je ono što je problem i to je ono o čemu bi građani trebali da raspravljaju. A ne o tome šta je bilo u ovom predmetu ili da li je neko na ovoga ili na onoga vršio pritisak.
Svi problemi sa kojima se suočava tužilaštvo traže ozbiljnu reformu te pravosudne institucije. Udruženje tužilaca poziva Republičkog javnog tužioca Zagorku Dolovac da se aktivnije angažuje u rešavanju problema te institucije i njen rad učini transparentnim kako bi se sprečile sve češće kritike na rad tužilaca.
U narednim minutima o IT sektoru državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da je razvoj IT industrije jedan od strateških prioriteta vlade. Prema njenim rečima, nedostatak stručnjaka u toj oblasti može se rešiti dugoročnim i kratkoročnim planovima, povećanjem upisnih kvota, uvođenjem informatike u osnovno obrazovanje, kao i prekvalifikacijom kadrova. Matićeva kaže da se godišnje u Srbiji kvalifikuje do 1.500 kadrova, a da je plan da ih do 2020. bude 5 puta više.
Jedna od ključnih mera će biti i brendiranje našeg proizvoda. Mi smo ovu strategiju inače pripremali zajedno sa kolegama iz IT zajednice, sa predsjednicima IT klastera, sa kolegama iz ministarstva, iz Privredne komore Srbije, i jedna od najvažnijih tema jeste kako da napravimo brend u ovoj oblasti po kojem će Srbija biti prepoznatljiva. IT klasteri su dali jednu dobru ideju, High Tech Srbija, proizvod koji zapravo treba da bude naša izvozna šansa umesto usluga koje naravno da treba da postoje i postoje.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kao i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, položili su kamen temeljac budućeg tehničko-tehnološkog parka Novosadskog univerziteta, izveštava Petar Kočić.
Kada za 2 godine bude izgrađen naučno-tehnološki park u kampusu Novosadskog univerziteta, imaće 29.000 kvadratnih metara, od kojih je 10.000 namenjeno Fakultetu tehničkih nauka, dok će se ostatak po konkursu dodeljivati kompanijama iz oblasti informacionih tehnologija. Očekuje se da će tu posao imati nekoliko hiljada mladih inženjera. Ministarka Ana Brnabić je istakla da je izgradnja naučno-tehnološkog parka suština onoga što vladin IT savjet pokušava da uradi, a to je spajanje obrazovanja i privrede.
Ovo je nešto što ćemo gledati da repliciramo i u Nišu. U Beogradu već postoji naučno-tehnološki park, postoji kompanije, fantastične kompanije koje su iz njega izašle. I treba ovakve stvari da guramo dalje.
Ministar omladine i sporta posebno je ukazao da se ovdje radi o otvaranju novih radnih mesta za mlade stručnjake.
Nič je jedan od 4 naučno-tehnoloških parkova koje ćemo izgraditi u naredne 4 godine i dobiti centre ne samo za obrazovanje i razvijanje visokoobrazovanih studenata, mladih ljudi koji će ostati u svojoj zemlji, koji će ostati u svom gradu, već ćemo stvarati mogućnost za otvaranje novih radnih mesta.
Naučno-tehnološki park u Novom Sadu biće izgrađen zahvaljujući saradnji gradske, pokrajinske i republičke vlasti. Koštaće više od 12 miliona evra, a radove izvodi italijanska kompanija Italiana Costruzioni.
Republički geodetski zavod završio je izradu digitalnih katastarskih planova za celokupno područje Srbije, to izjavio direktor te institucije Borko Drašković. Reč je o skupu geoprostornih podataka o nepokretnostima koji su deo baze podataka katastra nepokretnosti. Drašković je naveo da je nabavljen satelitski snimak Srbije, a uz podršku i sugestije Svetske banke izrađuje se katastar za 21. vek. Rok za zamenu starih zdravstvenih knjižica za elektronske ističe 31. decembra. Samo 1/3 građana do sada je zamenila ovaj dokument. Gužve su velike, a ministarka Ana Brnabić najavljuje da će građani uskoro moći da se prijave preko e-uprave za zamenu zdravstvenih knjižica.
Očekujem da će najkasnije do neke sredine novembra, ali verovatno nešto oko 10. novembra, ćemo ovaj posao završiti i građani će moći da se prijave od svojih kuća ili sa svojih poslova, dakle preko portala e-uprave će moći elektronski da se prijave za zamenu zdravstvenih knjižica za nove kartice. To će biti druga elektronska usluga posle projekta Bebo dobrodošla na svet. Ovo je sledeće što ćemo uraditi za građane.
Adresa nacionalnog portala e-uprava je www.euprava.gov.rs.
HISPA, prva mobilna aplikacija na srpskom jeziku namenjena edukaciji o kardiovaskularnim bolestima i njihovoj prevenciji, predstavljena je na Međunarodnom kongresu kardiologa u Beogradu. Aplikaciju su razvili stručnjaci iz udruženja koje broji 1200 lekara i medicinskog osoblja iz cele Srbije. Aplikacija je besplatna. Postoji verzija na srpskom i engleskom jeziku, kao i ona namenjena doktorima ili pacijentima.
S Svaki drugi stanovnik Srbije koji boluje od nekad kardiovaskularnih bolesti umre od srčanog ili moždanog udara. Naša zemlja je u samom svetskom vrhu po broju pacijenata sa srčanim problemima. O faktorima rizika za nastanak moždanog udara i terapiji naša Marina Stadinović je razgovarala sa Ljubicom Vojvodić, neurologom iz bolnice za vaskularne bolesti Sveti Sava.
Kod pacijenta koji su stariji, ali kod pacijenta koji imaju vaskularne faktore rizika, a mlađi su životne dobi, koji imaju visok pritisak, šećernu bolest, povišenje masnoće u krvi, koji su pušači, kod njih se također može desiti akutni moždani udar kao posljedica upravo ovih vaskularnih faktora rizika, odnosno ateroskleroze krvnih sudova. Kada govorimo o mlađoj populaciji, mi moramo da isključimo hematološke, odnosno imunološke bolesti koje bi mogli da dovedu do pove moždanog udara sa jedne strane, odnosno razne takozvane bolesti vezane uz tkiva koje dovode do slabije strukture zidova krvnih sudova sa mogućnošću pucanja zida krvnog suda i povom takozvane disekcije koje može dovesti i do ishemijskog moždanog udara, ali isto tako i do hemoragijskog, odnosno krvarećeg moždanog udara.
Šta treba da nas pokrene da bi neko došao da se iskontroliše i da eventualno predupredi bolest koju zovemo moždani udar?
Jako su bitne redovne kardiološke, odnosno kontrole strane interniste. I u tom smislu uzimanje antihipertenzivne terapije, regulacija šećera u krvi, potom regulacija nivoa masti u krvi s jedne strane, odnosno ukoliko pacijenti imaju vaskularne faktore rizika, u dogovoru sa lekarima opšte prakse, nadležnim internistima treba da uzimaju antiagregacijnu terapiju. To je zapravo najbitnije. Kada nastanu simptomi moždanog udara, ono što je ključno da se što pre pozove hitna pomoć s jedne strane i da hitna pomoć što pre ovakve pacijente uputi u ustanovu da se takvi pacijenti mogu adekvatno zbrinuti.
Kada kažete što pre, da li to znači takozvani zlatni sat, da se u prvih sat vremena zbrine pacijent i da onda on ima veće šanse i da preživi i da ima kvalitetniji život kasnije?
Apsolutno. Ukoliko pacijent dođe u ustanovu koja ima mogućnost da da pacijentu takozvanu intravensku trombolitičku terapiju, on ima mnogo veću šansu s jedne strane za preživljavanjem, a s druge strane za boljim oporavkom nakon moždanog udara. Međutim, ta terapija možete se da unutar prva 4,5 sata, ali što pre, to bolje.
Dešava se da ljudi čekaju i po 2 do 3 dana, a onda zaista bude kasno.
Ukoliko pacijent ima slabost lica, slabost jedne polovine tela, problem sa govorom, to je alarm. Tada treba da zove hitnu pomoć i to su apsolutno pacijenti koji imaju prioritet. Ove pacijente treba što pre da se upute u bolnicu koja je specijalizowana za lečenje ovakvih bolesnika.
Pod sloganom Knjige u ruke počeo je 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Na svečanosti koja počinje u 18 sati u hali 2, sajam će otvoriti predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić, a u ime Irana, zemlje počasnog gosta, spisateljica i rediteljka Narges Abjer. Na sajmu se nalazi naša Milena Božović-Manić. Milena, kapije sajma otvorene su jutros u 10. Imali već posjetilaca i da li je sve spremno za zvanični početak?
Dobar dan, najveća knjižara na Balkanu, kako mnogi sa pravom nazivaju sajam knjiga, bit će i zvanično otvorena za nešto manje od 3 sata, a posetilaca već ima i to zaista u velikom broju. Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga, čiji je počasni gost Iran, od 450 izlagača, 40 je stranih iz Belorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Indije, ali i Izraela, Japana, Kine i mnogih drugih zemalja. Sajmu ove godine biće organizovane i tematske tribine povodom 400 godina od smrti Cervantesa i Šekspira, 100 godišnjice Petra Kočića i festival stvaralaštva mladih. Gosti sajma su Zahar Prilepin, Aleksandar Michael Smith, Svein Aleksandra Potter i mnoga druga značajna imena.
Kakve su cene? Da li prate kupovnu moć građana?
Naravno, kao i svake godine, sajamski popusti su zaista veliki, a najčešći su od 20 do 50%. Tim da kada prošete sajmom vidjet ćete dosta akcija, 3 knjige za 300 dinara ili 4 za 999, dakle prilagodili su se izdavači cenom.
A kakve su cene ulaznica ove godine?
Ulaznica je 250 dinara, a po 150 dinara je za grupne posete. Naravno, naš program Radio Beograd 1 imaće i specijalnu emisiju, a to je u petak posle Novosti dana, a kako reče jedan književnik, Danas na sajam dolazim da bi kupio knjige koje će me u narednom periodu oplemeniti. Nije li to dovoljno pozornica i za ovogodišnji sajam knjiga?
Apsolutno jeste. Hvala Milena na svim ovim informacijama. Milena Božović-Manić javila se sa Beogradskog sajma, a povodom sajma knjiga i novog romana Lutka od marcipana za naš magazin Sedmica danas je govorio književnik i novinar Muharem Bazdulj. Zašto je za njega sajam knjiga draga manifestacija?
Tih nekih 7-8 dana nekako se potrefi da obično bude i lijepo vrijeme, neki zadnji trzaj tog Nikoličkog ljeta i bude puno knjiga, bude izdavači dalje nekako tempiraju da izdaju najvažnije i najbolje knjige koje su planirali u doba sajma. Bude puno posjetilaca, čitalaca, dovoljno je da izađeš na onoj stanici gradskog prevoza kod sajma pa uđeš zale u onaj tunel i kreću oni koji vraćaju s onim kesama i to je nekako isto neki kao žanrovski prizor koji bi vrijedilo u neki film obacit. I treća stvar, ne najmanje važna, tu je i prilika da sretneš neke ljude isto iz tih nekih književno-novinarsko publicističkih, ne znam kakvih krugova.
Iz Beograda sada idemo u Novi Sad, tamo je povodom dana oslobođenja u Drugom svjetskom ratu u gradskoj kući bila dodjela nagrada, Bojana Karavidić bila je na ovoj svečanosti i razgovarala sa dvoje dobitnika.
Jedan od dobitnika oktobarske nagrade je i muzička omladina Novog Sada, koja ove godine obeležava pola veka postojanja. Za Milana Radulovića, koji je na njenom čelu, ova nagrada je posebna jer je došla baš iz Novog Sada.
Muzička omladina se dokazala. Dobili smo brojne nagrade i priznanja u inostranstvu. Ovo nam je vjerovatno zato što je posljednja u nizu. Draga je nas je prepoznala naša sredina u kojoj delujemo i stvaramo.
Čovjek koji je svakodnevno povezan sa Petrovaradinskom tvrđevom je majstor Luka Čilajoš, koji 30 godina navija sat na njenoj kuli. Misli da je ovo priznanje kruna onoga što volonterski radi decenijama.
Ja vršim kompletnu brigu o tom mehanizmu, o tom starom gospodinu na vrhu tvrđave, koji je simbol grada, pokrajine. Ovo sada jedno priznanje s kojim se okrunjuje dosadašnji rad.
Povodom dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svjetskom ratu, za počasnog građanina proglašen je francuski onkolog Jean-Pierre Lotz.
U emisiji beležimo i Prinčevsko venčanje u Srbiji.
Prinčevski par Mihajlo Karađorđević i Ljubica Ljubisavljević krunisao je dugogodišnju ljubav venčanjem u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Venčanje je obavljeno po tradicionalnim pravoslavnim običajima. Prisustvovali su članovi kraljevske porodice Karađorđević, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, ambasadori i članovi diplomatskog kora, brojne zvanice iz zemlje i inostranstva. Ispred crkve se okupio veliki broj građana. Mihajlo, najmlađi sin pokojnog princa Tomislava i princeze Linde, rođen je u Londonu. Pre 10 godina vratio se u Srbiju, gdje je i upoznao Ljubicu, farmaceutkinju iz Beograda. Posle crkvenog venčanja održava se svečani prijem na beogradskom Belom dvoru.
A u narodnoj vesti o tome kako je strip junak postao ambasador. Ujedinjene nacije naime imenovale su strip junakinju čudesnu ženu za počasnu ambasadorku za prava žena i djevojčica. Svečanosti povodom tog imenovanja prisustvovale su Linda Carter i Gal Gadot, glumice koje su igrale lik Marvelove superheroine. Taj događaj trebalo bi simbolično da naglasi napore UN-a u borbi protiv rodne diskriminacije i nejednakosti, a poklapa se sa 75. godišnjicom nastanka lika čudesne žene. Sport.
Košarkaši Partizana pobedili su u Železniku ekipu FMP-a sa 65-56 u šestom kolu ABA lige. Crno-belima je to šesta pobjeda u regionalnom takmičenju.
Eko. Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a poslije nasim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
sunčan dan u Beogradu, čini se da je slično i u drugim gradovima, makar po temperaturama, 21 stepen je u Nišu u ovom trenutku, 19 u Kragujevcu, nešto svežije u Beogradu 16, još svežije u Novom Sadu 11, a najsvežije u Somboru 9 u plusu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj krajini oblačno uz moguću slabu kišu, u Košarskom području jak vetar na jugu Banata i u Podunavlju povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplije, vetar umereni jak, jugoistočni, ujutru 11, tokom dana do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti, Nena Celaković, tonska realizacija, Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš radio. Prijetan dan.